بكرهك دي يعني بحبك مش عايزة يعني انت حياتي ابعد عني يعني افضل معاك بكرهك دي يعني بحبك مش عايزة يعني انت حياتي ابعد عني يعني افضل معاك بحبها بسبها السكر